Kad izađem na balkon raširiti mokri veš iz mašine, udahnem mlaki jesenski zrak, a na obrazu osjetim sunce kako me žari. To je najtopliji studeni u povijesti mjerenja. To su horde smrdljivih Martina na balkonu koji kao nakon bitke leže izvaljeni na bojnom polju, na svojim plosnatim leđima. Studeni je. Mjesec pijeteta.
Ivana Bodrožić. Fikcija. Prvi dio. Kad čujem Vukovar.
Kada izlazim autom s parkirališta da bih krenula prema istoku, moram se prvo uvući u Vončininu, pa se na ugibalištu okrenuti i vratiti. Što sam starija, to više izbjegavam prometne prekršaje. Ali nekad mi se omakne da ne čekam strelicu za desno, pa malčice požurim. Znam da na tom skretanju nikad nema policije. Osim, naravno, kad je ima.
Stanite sa strane!
Sugerira ozbiljan policajac. Maše mehaničkim pokretima i gleda me ledenim pogledom. Ne znam zašto, uvijek mi se plače kad me zaustavi policija. Prije su mi već i kondukteri u vlaku bili dovoljni da se raspadnem. Ali u međuvremenu sam ipak malo očvrsnula.
Jel vi znate šta ste napravili?
Nisam baš sasvim sigurna.
Smješkam se zbunjeno kako bi podišla toj nijansi blage iritacije u glasu za koju procjenjujem da dolazi od žena za volanom. S njom mogu kako hoću.
Pa ako niste sigurni, možda bi trebalo ponovno u autoškolu. Krenuli ste, a zeleno se još nije bilo upalilo. Najočigledniji prekršaj, prometno i vozačko.
Meni se već brada lagano trese, iz novčanika ispadaju iskorištene karte za vlak, za tramvaj, slijepljene novčanice i izblijedjeli slipovi. Policajac se udaljava s mojim dokumentima. Naginje se u svoj auto. Malo čita, malo gleda. Češka se po glavi. Zatim se okrene čitavim tijelom i u nekoliko koraka opet mi je u prozoru.
A vi ste iz Vukovara?
Jesam.
Zbunjeno odgovorim, mada ni sama nisam sigurna odakle sam. Ani što je točan odgovor.
Slušajte, dajte malo pripazite. U gradskoj vožnji se najviše nesreća događa jer ljudi ne poštuju propise. Ajde, čuvajte se.
Šimo mi je uzeo barem 2 godine života. Od prvog trenutka kad sam ga ugledala na gradilištu zgrade u kojoj sam to ljeto trebala useliti, shvatila sam da je dostojan produžetak građevinske mafije u Hrvatskoj. Stari prgavi ker zavezan ispred hrđave ograde. Pored ulaza na gradilište zabio je natpis "Kamioni zabranjeno". Suhi, mršavi starac, čvornatih prstiju, mutnih bjeločnica i žutih zuba. Pokojeg zuba. Kada sam trebala ući u novi stan da izmjerim prostor kuhinje, investitor, zvaćemo ga šef, uputio me na Šimu.
Nemoj ništa brinti. Dakle, Šimo će dat ključ, Šimo će te pustiti unutra kad god trebaš i Šimo će tu uvijek biti na raspolaganju. I to je najmanje što mogu učiniti za tebe.
Slatkoriječiva derventa. Nakon što me dotad već ispreskakao za 10.000 eura i neočekivane korekcije cijena. Usput me je, prodavši moj stari stan kao agent, prisilio da uselim u napola gotovu zgradu. Kasno je proljeće, ali žega tuče već od ranog jutra. Ja plaho obilazim gradilište i pokušavam se raspitati za dotičnog Šimu. Manji od prosječnog šestaša, hrapavog glasa i neotesane naravi, čuje kako ga tražim i iz daljine viče:
Šta je? Šta je? Ko je tebi rekao da voš ustan? Ma nemoj. Nemaš ti šta meni pozgradi odat. Ako je šef rekao da moš unutra, neka te šef i pusti.
Općenito, kad majstori vide žensko, posebno oni starog kova, ne trude se ni voditi razgovor na iole ravnopravnoj razini. Eventualno pušu, okreću očima, cokšu jezikom, vrte glavom, mrmljaju sebi u bradu. Jedna moja prijateljica koja je gradila kuću na Visu, udana je za Amerikanca. Godinama su živjeli u Bostonu. Njezin muž ne zna hrvatski gotovo nimalo, ali ona je uočila da majstori iz Komiže puno bolje pregovaraju s njim. Iako je filozof, iako se ništa više od nje ne razumije u deku, knauf, instalacije i crijep. Ipak dečki čovjeka uvažavaju i na kraju se sve dogovore. S njom samo pušu. Moj svakodnevni veliki strah od života uvijek biva povećan do nepodnošljivosti u rubnim situacijama. Kad mi na šalteru kažu
ne može,
kad na ekranu mobitela ugledam propušten poziv s nepoznatog broja, kad mi ljudi kažu
stvarno si hrabra,
kad se probudim u 3:40. Preseljenje u novi stan svakako je ultimativno rubna situacija. A osim ključa mog novog doma, Šimo je taj koji u rukama drži raspored idućih tjedana. I za sve moram pitati njega. Ono što mene zanima svaki dan i noć jest...
Kad ću moći angažirat kamion za selidbu? I kad ću smjet postavit pločice?
I što će biti s Ukrajinom? Hoćemo li još jednom svi odletjeti u zrak?
Hoćete mi, molim vas dati ključ od ulaznih vrata zgrade da vas ne gnjavim stalno.
A ono što njega zanima...
Već ti imaš muža, a? A ko ti je taj muški koji dođe vikendom? Filozofiraš. Šta uvijek filozofiraš? Filozofiraš.
Istom bi se intonacijom nekad prije reklo vještičariš ili bacaš uroke. Nakon što konačno dostave aparate u kuhinju, nakon što smo oboje, i Šimo i ja, odvojeno morali nazvati šefa kako bi se on uvjerio da mi je dopušteno ući u vlastiti stan, na sredini buduće dnevne sobe stvorili su se ostaci stiropora i najlona.
Ne moš ti to samo tako odnijet dole i ostavit. Ne moš, majce. Pa će šef morat plaćat krupni odnos.
Ali to su samo dvije vreće.
To su dvije vreće krupnog otpada. To ću ti ja riješit. Evo, za 100 kuna pa smo mirni.
U posvemašnjem očaju dajem i tih 100 kuna. Znam, posve je iracionalno. Ali onda mi na jednom prekipi. Nazovem šefa, napuklim glasom ispričam mu što mi Šimo radi i da mi je pored svega uzeo još i 100 kuna. I ni sama ne znam kako, zaprijetim da ću prijaviti sve njihove malverzacije. Novac mi biva vraćen već idućeg dana, zajedno s ključem haustora. Šimu nekoliko dana ne viđam, dok se jedno jutro ne sretnemo pred ulazom.
Šta je? Odmah si me morala tužakat, jer sam ti odnao smeća. Pa i drugi bi ti naplatili, možeš misliti. Šimu si našla cinka ti jeboga kruv. Mora svaka zgrada imati jednu takvu kaštasti. Filozofkinja, jel te?
Odmjeri me još jednom, iz neugodne blizine. A onda kaže...
Samo te zbog jednog poštujem. To što si iz Vukovara je jedino što na tebi valja.
U zgradi u kojoj živi moja mama, lift je uzak i smrdljiv. Tren prije nego će se vrata zatvoriti, ulijeće susjed s 5. kata. Izgleda kao čovječja ribica. Općenito je fragilan i zauzima jako malo prostora. Budući da je lift star, a samim time i spor, razgovor je neizbježan.
Kakva mi je mama?
Dobra je ona. Drži se.
Jako je mršava.
Gleda me izbuljenim sivo-plavim očima i trepće sivim trepavicama. poklonim mu još jedan smješak u nadi da će to zadovoljiti njegove nutricionističke nedoumice u vezi moje majke. Međutim, on se ne zaustavlja.
A i vi? Niste ni vi bog zna šta. A mislim, nakon svega što ste prošli, čudo je da uopće možete jesti.
U studenom ljudi zaista svašta mogu izgovoriti. Iako je prošlo više od 30 godina, sjedni u taj podrum, posti, plači i čekaj da te snime u plavom kaputiću.
Ti ne pališ svijeću?
Pita me mama kao nehajno.
Pa šta ti smeta da jednu svijeću zapališ?
Zadnji put kad smo se vraćali iz Vukovara, bio nas je pun auto. Troje tinejdžera koji na zadnjem sjedalu cuclaju internet. Naprijed smo mama i ja. Svaka u svojoj šutnji. Ni ovoga puta nismo na groblju mogli pronaći babu. Kao da se svaki put premjesti. Hodali smo pola sata između onih spomenika, vrtjeli se u krug, svi poslušno za mojom mamom, dok nisam svojoj djeci u jednom trenutku šapnula: "Baba je propala u zemlju." Tada smo se svi počeli nekontrolirano hihotati. Osim mame, koja nas je ošinula pogledom. Ipak, ispod te strogoće, znam da sam napipala suspregnuti smješak. Ali u tom autu bila je samo mračna.
On je volio svoju ženu.
Napokon gorko izusti tu rečenicu koja joj stoji kao kost u grlu. Znam na što se to odnosi, jer sam priču čula 100 puta. Kao i sve druge priče. Jedan od naših poznanika iz prošlog života pobjegao je iz grada dok se još moglo. Kad je pobjegao, neki su mu iza leđa dobacivali da je kukavica. A on je na to odgovorio:
"Ja sam volio svoju ženu. Zato sam izašao."
Ta rečenica moju mamu raspolavlja. I mrak curi sa sjedala niže. Potapa papučicu gasa, kvačilo i kočnicu. Crnilo se penje prema koljenima, prema ručnoj i mojim bijelim zglobovima. Preljeva se na stražnje sjedalo i kroz pore ulazi u moju djecu. Oni još ne znaju što je to. Ali kad sasvim sazriju, shvatit će da je to to. Iz mojih nogavica, kud god da krenem, niz moje prste i dlanove curi crno. Njegova je količina nepresušna. Slini za mnom, čak i kad se smijem. Ostavlja crni trag na potiljku svih mojih beba. Svoj prst sam skoro odrezala kad sam pravila kompot od Dunje. Nož sam naoštrila oštračem iz Ikeje. Tvrda Dunja, koja me vraća baki i vrhovima jablanova koje sam gledala kako se njišu preko pruge uz Dunav, izmaknula se s daščice i pod nož je podletio prst. Nije me boljelo. Tako je sa svim ekstremnim povredama. Bol dolazi tek mnogo kasnije. Prvo je ništa i šok zbog nijanse crvene koja se tako brzo širi i koju ništa ne može zaustaviti. Iz lokalne hitne ambulante šalju me u bolnicu u Dubravi na kirurgiju. Kad me konačno polegnu na operacijski stol i ruka mi posve odrveni od anestezije, iznad sebe vidim medicinsku sestru sa svjetlucavo-plavim štraftama na kapcima. Čujem šuštanje papira, a onda i njezin slatkast glas kako nekoliko puta, kao za sebe, izgovara moje ime i prezime.
Ma, vas ja od nekud znam. Ma znam ja da sam čula to ime negdje. Ili možda prezime. Jer vama u rodu onaj kako se zove, onaj poznati odvjetnik, onaj, kako se zove?
Ne, nije sigurno. Nijedan odvjetnik mi nije u rodu, nažalost.
Dok mi mladi kirurg pregledava ranu.
Bez brige, samo je pola otišlo.
Ona se odmakne korak dalje i počinje me guglati.
Pa vi pišete, pa evo, piše da pišete.
Usklikne radosno, jer je znala da je nešto. Ja odbijam otvoriti oči, ali ona nastavlja, naginjući se nad mene kao da sam odrezala uho, a ne dio prsta.
Evo, piše lijepo da ste dobili neke nagrade, vidi.
Čita dalje, a onda s još većim zadovoljstvom nabasa na posebno otkriće koje podijeli s ordinacijom.
E, ali nisu baš svi zadovoljni s vašim radom. Vukovarci bijesni.
Ah, čujte, imaju pravo na svoj bijes, kao i ja na svoj i na svoju bol.
Ja bi tako voljela napisati svoj roman.
Ha, možete. Zašto ne biste pokušali?
Pa ne znam. Mislim, znam. Imam taj jedan problem.
Koji?
Sad se već pridižem i gledamo se u oči. Lijepa je i luda. Kaže...
Pa ne znam koja bi mi bila prva rečenica.
Ne sjećam se ničega kako je počelo. Bila je moja prva rečenica, mog prvog romana. Na neki čudan način izgleda da je obilježila moj život. Nisam ni znala što radim, ni što pišem. Samo znam da sam, izgleda baš kako stoji u toj prvoj rečenici, sve iznevjerila. Ako se čovjek ničega ne sjeća, kako nakon te tvrdnje može uslijediti roman? U svom rodnom gradu nikada nisam imala promociju knjige. Nitko me nikada nije zvao, nitko me nije tražio. Uvijek su bili samo bijesni. I ja to razumijem. Svi smo bijesni. Ipak, prošlog proljeća, moj bivši kolega s faksa koji se vratio, pozvao me u sklopu kulturnog programa koji on organizira da dođem na predstavljanje. U centru grada, u Domu kulture. Stavili su veliki plakat s mojom slikom na staklo. Vodila sam mamu. Bila sam u Torontu, New Yorku, Bostonu, Parizu, Štokholmu, Berlinu i tako dalje. Nikada tu. Pred domom se skupljaju ljudi. Ima ih 20. Za male sredine to je nešto. Kad hodam gradom, tamo, ne znam nikoga više. I uvijek se pitam, gdje su bili? Što su radili tada? Uvijek se brinem pa računam. Jesu bili u nekoj kaljuži na Mitnici? Jesu li vidjeli mog tatu? Bake koje teško hodaju, je li ih neko silovao? Moji vršnjaci u kojem su hotelu trčali po hodnicima i sobama, jel piju, jel spavaju? Jesu nekome zube vadili klještima? Jesu li sreli nekoga kojim je zube vadio klještima? I sad sam tu. Kolega i ja sjedamo na pozornicu. Sve se snima, tako je ostalo još od korone. Oni ljudi koji su bili ispred doma zapravo su čekali svoju djecu s folklora. Otišla je i gospođa koja tamo čisti, nakon što nam je napravila sok na razrjeđivanje. Ostali smo moja mama i ja. Nije došao nitko. Niti jedna osoba. Ni na sok. Bilo mi je žao mame. šetamo Mantovom, moj dragi i ja. Jedemo sendviče od mortadele, kanole, pice, paste, čitav dan. Pijemo koktele, vino, vermute. Ova tri dana u Italiji samo smo mi, nas dvoje. Moj nastup je sutra. Sve je kao u nekom filmu koji nema puno veze sa mnom. Sve prolazi brzo. Dugi aplauzi, redovi za potpisivanje knjige, večere u elegantnim restoranima, Stella Nostra. Bole me noge, boli me vilica, boli me srce, jer još uvijek ne znam što bih s tim. Jer kako je u onoj noći kraja svijeta i naših života napisao prijatelj mog tate, otac još jednog prezrenog sina.
Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima. Nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju prošlost, tražiti svoje korijenje. Zatim svoju sadašnjost. A onda, ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti.
Jutro nakon aplauza ležim ponovno u hotelu. Gledam svog dragog u snene oči. Zovem djecu, mamu ne. Kažem, bilo je čarobno. Kažem čitavoj koloni koja se klanja smrti. Koja se vuče za mnom od kad pamtim. Koja bi nas osudila na vječnost u pijetetu. Na mene ne računajte. Ja biram život. Jednostavno, felicità.
U današnjoj emisiji slušali ste priču Kad čujem Vukovar iz zbirke Fikcija Ivane Bodrožić. Za radio adaptirala i režirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Alma Prica, Domagoj Ikić, Zoran Čubrilo, Mija Melher i Ivan Grlić. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.